til Kristin og Pias metodepod.
Hei, kjære lytter! Så flott at du fortsatt henger med oss. Nå skal vi fortsette å snakke om kjennetegn ved kvalitative metoder. Og da, Kristin, lurer jeg på om du har tenkt litt på hvordan du kan beskrive nærhet til feltet utifra din doktorgradsstudie?
Ja, nærhet til feltet, det handler om flere ting, og jeg kommer til å fortelle litt om det knyttet til noen andre kjennetegn som også Dalland trekker fram med kvalitativ metode, for dette her henger ganske tett sammen. Jeg kommer til å snakke om nærhet til feltet, jeg kommer til å snakke om hvordan forskeren blir forstått som en deltaker, og hvordan det er et jeg og du forhold mellom forsker og deltaker i kvalitativ metode. Hvis vi skal begynne med det første, så sier vi jo, og det er noe som står i mange bøker og er et gjenkjennelig tegn da, på kvalitativ metode, er nettopp nærheten til feltet. Det vil si at når vi samler inn data i form av intervjuer eller deltakende observasjon, gjør vi det i direkte møte med deltakerne. Jeg sitter sammen med de som skal intervjues, og jeg deltar i det som skjer på de stedene jeg observerer. Og mine intervjuer i avhandlingen min foregikk jo på forskjellige møterom, både her på campus og på sykehuset. Så der møtte jeg studentene, og når jeg var sammen med de i praksis, så var jeg jo på de avdelingene de hadde praksis. Så sånn er jeg nær til feltet og til deltakerne. Og det her blir jo annerledes enn om du sender ut et spørreskjema.
Det skal jeg fortelle om i neste episode.
Ja, det blir spennende. Men, så det her er det med nærheten. Og når man har den nærheten, så er det jo veldig viktig for forskeren å reflektere over og beskrive hvordan forskeren selv påvirker. Fordi at da er det helt klart at når man sitter med et annet menneske rett overfor seg, sånn som vi gjør nå, så påvirker vi hverandre. Vi ser på hverandre, vi nikker, vi støtter det den andre sier, eller stiller spørsmålstegn, så det er en interaksjon. Og i kvalitativ forskning så er en del av kvalitetskriteriet at man beskriver refleksjonene sine rundt en sånn type interaksjon. Da. Mm. Så når jeg intervjuet studentene, så måtte jeg hele tiden ha i tankene mine at deres svar ikke kunne forstås som nøytrale, objektive svar, som man vil prøve å tilstrebe i et spørreskjema, for eksempel. Men at de satt og snakket til meg, og forsto meg som en forsker, men også som en lærer fra en utdanning. Og da må jeg i beskrivelsen av prosjektet mitt gjøre rede for de refleksjonene jeg har gjort knyttet til den påvirkningen jeg kan ha på de jeg intervjuer. Og dette var jo ekstra tydelig også i praksis når jeg var med de inn på rommene til pasientene. Og,
hva skjedde for noe?
Nei, det var jo sånn at en del pasienter var jo såpass dårlige at dette her ikke var noe de orket å ta inn over seg på noen måte, og de gjorde det de pleide å gjøre, mens andre liksom, hvis det var noe de lurte på da, i stedet eller noe sånt, ja, vi kan jo bare spørre læreren her borte, for da hadde de tenkt at jeg var lærer, selv om jeg var forsker. Mm. Og de viste seg nok fra sin mest medgjørlige side de dagene jeg var der, så jeg måtte ta høyde for at de pasient-student-situasjonene jeg så, ikke nødvendigvis kunne være representative for sånn det var til vanlig. Det var påvirket at jeg var i rommet. Det var helt klart. Mm. Så den påvirkningen må man tenke på både i intervju og i deltagende observasjon. Helt klart i kvalitativ metode. Ja, det var ekstra tydelig som jeg sa i den deltagende observasjonen. Og kvalitet i kvalitativ forskning er jo nettopp å på gode måter beskrive den forskerposisjonen man har. Og det er dette her helt sentralt at man får med seg beskrivelser av. Mm. Så man kan ikke unngå det, men man må være bevisst på det. Og så er det de beskrivelsene av de sammenhengene mellom forskeren og deltakeren, og mellom forskeren, deltakeren og den konteksten, eller den sammenhengen, eller det stedet man er, veldig viktig å beskrive. Mm. Ja, så og når vi kommer til det der med jeg-du-forhold, så er jo arbeid i kvalitativ forskning sånn at det inkluderer veldig mange møter mellom mennesker, ikke sant? Mellom jeg og den som er deltaker, mellom meg og det feltet deltakeren er i når jeg observerer, og dermed sier vi at det er et jeg-du-forhold mellom forsker og deltaker. Og litt sånn fint så sier man gjerne at forskningen vektlegger deltakernes subjektive beskrivelse av et fenomen, for eksempel, eller en prosess, og så tar vi høyde for, sånn som jeg prøvde å beskrive nå, at forskersubjektet, eller forskeren, påvirker datasamlingsprosessen.
spennende å høre, Kristin, om hvor selvrefleksiv egentlig en kvalitativ forsker må være.
Det jo et sentralt... Hvis vi skal snakke om forskjeller, da, altså, så det jo veldig vektlagt, rett og slett, hvordan den selvrefleksiviteten kommer til uttrykk, og at den må komme til uttrykk på en eller annen måte i forskningen.
Mm.
Så det veldig sentralt.
Ja.
Ja.
Men han har flere punkter, han Dallan, og de du skal snakke om nå, det helhet og forståelse. Hva legger du i det?
Ja, utifra min studie så tenker jeg, altså som jeg har nevnt, så handler jo kvalitativ forskning om å vektlegge det den enkelte informanten eller en gruppe informanter forstår og hvordan de skaper mening i et fenomen eller en prosess. Og i min avhandling så forteller jo førsteårsstudentene om sitt møte med utdannelsen. Og hvordan forteller de om det, og hvordan skaper de relasjoner med pasientene de møter i praksis? Det var to hovedspørsmål. Og gjennom å lese hvert intervju nøye, men også å se på intervjuene under ett, så jeg hvordan studentene brukte erfaringer for å skape mening og sammenheng i sykepleierutdanningen. Og så begynte jeg å se på hvordan de skapte, hvordan de rett og slett i det de fortalte lagde sammenheng. Og jeg tenker sammenheng, helhet og forståelse, det sånne ord som går litt i hverandre, men jeg så etter de sammenhengene. Og da la jeg merke til at de koblet sammen erfaringer og begrep fra sykepleie gjennom fortellinger. Og fortellingene var med på å skape en helhet i deres erfaringer. Så det en måte å jobbe på som gjør at man fokuserer mer på helheter i materialet enn de enkelte bitene. Da. Og for å beskrive dette, det jo et analytisk valg, hvordan man går inn i materialet sitt, så brukte jeg teorier som beskriver hvordan fortellinger nettopp en måte på å skape sammenheng og mening. Og en av de kildene jeg brukte mye da, man velger jo gjerne noen som har skrevet en teori eller en analysemetode som passer, og det gir forståelse til hvordan man møter materialet sitt, for å si det litt sånn filosofisk nesten. Men Gudbrømme Holstein, som jeg brukte, de sa nettopp det at sammenheng kjempeviktig, og da har de et sånt quote som jeg liker veldig godt da, og da sier de «No item of experience is meaningful in its own right. It's made meaningful in the way it's linked to other items». Her hører vi jo at en erfaringsbit ikke meningsfull i seg selv. Det måten man knytter det til andre erfaringsbiter som gjør det meningsfullt. Det kjenner vi fra når vi skal fortelle fra en hendelse eller noe vi har opplevd, så tenker man at noen ting henger sammen i livene våre. Og fortellingen handler jo om å sette disse bitene sammen. Og hvis vi trekker det litt over i kvalitativ metode, så handler det jo om å sette biter sammen der også. Så kvalitativ forskning en god måte å hente data på hvis målet å få fram hvordan mennesker i forskjellige situasjoner og settinger forteller om og beskriver det de har opplevd og erfart. Og hvordan de lager sammenhenger i det de forteller. Og så det på en måte et nytt nivå når vi som forskere lager nye sammenhenger, for eksempel internt i det en informant har sagt, eller mellom mange, mange informanter. Så lager vi, og da jobber vi på forskjellige måter, man organiserer dataene sine, og noen organiserer de ved å lage meningskategorier, altså noe de gjenkjenner i mange intervjuer, så lager man en kategori. Jeg sier litt tullet noen ganger at man lager en haug, men det forskjellige ting som du ser trer fram da når du har lest, si du har lest 10-15 intervjuer om det å begynne på en sykepleierutdanning. Jeg leste 10 i min avhandling, og så ser jeg hva det handler om. Og det en sånn innholdsanalyse, så det en måte å gjøre det på. Så helhet kan bety flere ting, tenker jeg. Og forståelse handler jo om å fortolke, som også et kjennetegn og kvalitativ metode. Det det jo i all forskning, men fortolkning i kvalitativ metode belagt eller styrt av faktisk de kildene du bruker, for eksempel teori eller analysemetoder. Så fortolkningen blir, den må du på en måte forankre et sted da. Det også et kjennetegn med kvalitativ metode. Så
det helt klart et motstykke til en kvantitativ da, som opptatt av deler i helhet, og forklare og ikke forstå bevis. Da.
Så det det som Dallan beskriver som sånne type kjennetegn, og det kan jeg kjenne på mange nivåer da, i min avhandling, hvordan forståelse og helhet betydningsfullt i kvalitativ metode.
Takk for det, Kristin. Det var kjempeinteressant.
Ja, flott. We'll be right back. har nå hørt Kristin og Pias metodepodd.